Så ble vi jo en liten flokk samlet likevel. Og vi har samlet noe veldig stort. Vi har samlet Guds ord. Det levende ord, det frelsende ord. De ord som bringer oss ifra mørke til lys, og ifra Satans rike og til Guds rike. Så det er ikke noe småtter i det. Da er vi som sagt en liten gjeng her, og så streamer vi møtet ut på nett i tillegg. Så når vi streamer det ut, så kan jeg opplyse om at på det beste så er det i alle fall 400-500 som ser ut på nettet. Det ligger jo der, holdt på å si til evig tid, det gjør det jo ikke, men det blir liggende i hvert fall i mange, mange år. Og det kommer stadig nye folk inn og hører og ser. Så vi er flere enn vi er her i kveld. Vi har også en forsamling der ute. Jeg skal lese en veldig kjent tekst i kveld fra Galaterne 3. Den har vi sikkert både hørt og lest mange ganger, men først skal vi fortsette å be til Herren. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi har fått en åpen dør. Ja, en åpnet dør. Det er du selv som har åpnet den med dine blodige hender, så vi skulle kunne gå inn. Det priser og takker vi deg for. Takk at du var den som kom ut til oss utenfor i mørket og ga oss dette lys i hjertet så vi ser deg og hva evangeliet egentlig er. Velsigne møte for oss ved din hellige ånd. Amen. Det er en streng tekst han har her. Paulus, disse her forkomne galaterne. Der står det fra vers 1 i Jesu navn. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fylle den i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg tenkte på det når jeg leste denne teksten igjen, at det er jo i grunnen ikke så lite sprøtt, for å bruke et sånt uttrykk, at en i kristne forsamlinger i Norge i dag faktisk må minne om at frelsen er av nåde, uforskyldt av nåde, og har ingenting, ikke noe som helst med våre gjerninger å gjøre, hverken før eller etter frelsen, eller at vi har fått del i frelsen. Guds frelse er noe som er ferdig for 2000 år siden, men da var ikke du der og gjorde noe som helst. Og nå har du bare fått sitte og høre om denne frelse, og så har du forhåpentligvis gått opp i ditt hjerte hva Jesus har gjort for deg. Men så kommer Satan med sine underlige krumspring og sier at ja, men det der er da ikke nok. Du må jo, og så er det et eller annet som du også må være med og bidra med, liksom. Nå må du leve kristenlivet, og nå må du gjøre sånn, og så må du ikke gjøre sånn, og så videre. Nei, evangeliet er en avsluttet handling fra Herrens side, og det hverken legges noe til eller trekkes noe ifra det. Ja, dette er så visst et alvorlig ord av Paulus som nevnt. Det kan ha vært forgjeves, skriver han. Altså, til disse herre galatere som så evangeliet så klart, og det ble forkynt for dem av nettopp av Paulus, at de var villige til å rive ut sine egne øyne og gi ham dem, hvis det var mulig. Så glad var de for det evangeliet som hadde gått opp for deres hjerter. Og nå er de også i denne situasjonen. Det kan ha vært forgjeves at de hørte evangeliet. For nå har de lagt noe til. Det er altså i tilfelle tale om et frafall da, som kan skje med oss alle. Mennesker som har opplevd friheten i Kristus faller tilbake til den veien de før vandret på. Altså, og selv skulle stille Gud tilfreds ved gjerninger, ved måten å te seg på, ved egen åndelighet, eller ved hva Gud har fått virke i eller ved oss. Altså, vi legger noe ekstra til på denne kontoen, altså i himmelen, som Jesus har betalt inn alt som krevdes. Så kommer vi med et eller annet og skal liksom legge noe til her. Ja, han kan undre oss. Men har du ikke selv opplevd hvor snart dette her kan skje? Hvor snart du begynner å trelle og komme inn under denne trelleåndsånden, altså? Er det noe egentlig nok det som Jesus gjorde da? Den glade frimodigheten i Herren blir borte, det blir tørt. Det floker seg til, og så blir det uklart for deg hvordan dette egentlig henger sammen. Du blir gjerne gående der i den skodda en time, så begynner du å søke en vei ut. Og det er her faren ligger for oss altså. I stedet for å fortrøste seg på og vente på Herren, så søker vi altså å bedre vår situasjon. Finne en vei ut av dette uføret vi liksom er kommet inn i. Så er det altså gjerninger vi går inn på nå. Eller å søke en spesiell opplevelse til bekreftelse av sitt åndelige liv altså. Kan hende du får en opplevelse. Ja, kan hende du får en mektig opplevelse også. Men det du ikke ser, det er at du nå har forlatt ordet. Og da skal du spørre, hvor kommer da den mektige opplevelsen fra, mon tro? Hvem er det da som står bak den? Det er ikke bare Gud som gjør dette, vet du. Kunne jeg bare få se eller oppleve noe herlig, da skulle jeg tro. Kjenner du tanken? Altså som om troen alltid bestod av denne frimodige, følbare gleden. Taler ikke skriften også om en prøvetro? Gjør det. Skulle Jesus forlate sine i en fortvilet situasjon altså? Han som har sagt, jeg vil ingenlunde slippe deg og ingenlunde forlate deg, skulle han allikevel gjøre det? Ja, men min synd, sier du, jeg får altså ikke bukt med den. Men er det du som skal få bukt med den da? Hvor har du det fra i tilfelle? Jo, du har det fra lovens bud og krav. Det er den som sier det. Du må få bukt med dette her hvis du skal leve med Gud, sier den. Men hva sier skriften nå om din synd? Hvor er den, altså, ifølge Guds ord? Den ble lagt på Jesu Kristi legeme og korsfestet på Golgata kors. Sånn som Paulus må minne disse galater om i denne situasjonen, altså at dere har jo fått Jesus Kristus mat for øynene som korsfestet. Altså ikke en Jesus som gjorde tegn og under og alt det der, men en som var korsfestet for dere som sonet deres synder. Hvordan kan dere da komme på noe at det skal skje på en annen måte? At dere skal bli hellige for Gud, altså. For det var det de gjerne ville være. Hvordan kan synden da fordømme deg, når den er lagt på Jesus? Jo, kun med at du i vantro velger å beholde den. Det vil si at du ikke vil tro evangeliet, altså. Men det er her fristelsen ligger til å slå inn på gjerningenes vei. For det er altså en vei som vi synes å forstå, ikke sant? Når det går bra med oss noen dager, eller kanskje noen uker til og med, så tenker vi at nå står det vel til med oss i vårt forhold til Gud, tenker vi. Ja, hva bygger du det på? Jo, du bygger jo på det du selv opplever, at nå går det greit. Men de dagene det går skjeis og det går dårlig, så tenker du det motsatte, at nå er jeg kommet til et uføre i forhold til Gud. Hvorfor tenker du det? Jo, fordi du ser på det som du opplever i deg selv. Men når du vender blikket fra dette her og ser hva som står i ordet, så står det jo samme der i dag. Og i morgen, og neste uke, og neste måned, det forandres ikke. Men vi forandres hele tiden, ikke sant? Følelser og alt det der, vet du. Og da altså vi begynner å tenke på det at vi skal gjøre et eller annet for å forbedre vår situasjon. Da er det virkelig fare på ferde, for gjerningenes vei, det er altså ikke bare dette her å gjøre visse gjerninger, men å søke spesielle opplevelser som skal gjøre deg til en stadig bedre kristen etter eget omdømme da. Og selv bli noe, som da igjen skal fungere som en stadfestelse på at alt er i orden. Man ser ikke uten videre at dette er vei tilbake til Rom, vet du. Dette er ikke kristen lære, det her er katolsk lære i sin form. Grekerne søker visdom, og jødene søker tegn, skriver apostelen Paulus. Men vi, her gjør han også et skille. Men vi, altså det vil si sanne apostler, vi forkynner Kristus som korsfestet. Altså noe helt annet. Det er jo også et ord til vår tid, dette her, ikke sant, hvor det taler så mye om tegn og under. Og kunne det bare skje tegn og under blant oss, da skulle folket tro. Da skulle hele denne byen her komme til Eliezer for å høre. Om det bare kunne skje tegn og under, mirakler. Da skulle folket tro, men da vil jeg spørre, men tro på hva? Midt imot dette taler Paulus i 1. Korinter 1, vers 23. Men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, altså for de religiøse menneske, og for hedninger, altså grekerne, de som søkte visdom, altså det verdslig vise menneske, en dårskap. Det er det vi forkynner, sier Paulus. Men vi, altså i motsetning til de falske, altså, et anstøt og en dårskap, at et blikk på denne korsfestede skulle være nok. Nok. Så jeg spørrer deg som hører og eventuelt ser i kveld, er det nok for deg? Er Kristus korsfestet nok for deg? Det er et mektig spørsmål, det. Det er bare et ja, nei eller nei som kan svares på det, vet du. Eller må du ha noe mer? Ja, vitner skriften, der triumferte han over maktene, han satte dem ut av spill, og der ble Gud forsonet med sin fallende skapning. Altså, vi var fortsatt fallende skapninger, vi var syndere. Vi var under fordømmelsen for vår synds skyld, og det var med slike Gud ble forsonet, ved det som skjedde på korset. Det blod som rant der, det forsonet med himmelens Gud. Veien opp og det er nå fri, som vi synger i en sang. For deg, min venn, er den fri. Det er ikke du som skal åpne den ved å bli noe spesielt. Men den er åpnet, og det er det som forkynnes oss. Hvem du så er, og der altså døde døden, og livet det seira. Og om folk bare visste at livet seiret, vil jo si at døden ikke er mer. Når et menneske er dødt, altså den fysiske død her på jord, det skjer jo hele tiden. Så dør jo mennesket, og vi skal den veien vi også, om ikke Jesus kommer føre. Så dør det mennesket, men det er ikke der. Det forlater dette legemet, og noen går altså ned i fortapelsen til dom, og noen går hjem til himmel og salighet, fordi de har liv i Kristus. Det å gå fortapt etter denne døden her, det kalles en annen død i skriften. Det vil altså si den evige død. Og på samme måte som et hvert menneske har del i den annen død, så lenge det er i seg selv, i sitt eget, i kjødet, så har også de troende det evige liv allerede mens de er her. Det har de i Kristus. Ja, det er Gud har gitt deg det. Men fremdeles altså, så bærer de sine til grav i dyp sorg og uten håp. Fordi man ikke vil tro. Hadde de trodd evangeliet, så ville de visst det at han er gått hjem til himmelen, og en dag skal vi møte oss igjen. Og det skal bli en evig herlighet der hjemme. Ja, låt oss sørge og gråte, for det skjer et skille, ikke sant? Det er vondt. Men vi sørger ikke som dem som er uten håp, sier apostelen. fordi vi tror. Der altså på korset, der er min og din synd. Jeg vet ikke om du opplever deg som synder i dag. Tanker, holdninger, lyster, plutselig kan dukke opp. Det er det fremdeles. Hva sier Gud om det? Jeg har naglet dette korset i Kristus. Det er ikke mer for meg. Kobberslangen Moses opphøyde i ørkenen til legedom for dette slangebitte Israel, som hadde syndet mot Gud. Den symboliserte hvem som døde den dagen, altså nemlig slangen, djevelen, døde den dagen, da Kristus ble naglet til korset. Der tappte han slaget, der tappte han sin makt over deg. Der fikk han banesåret, en spidd gjennom hodet og hengt opp. Dødens fyrste, død, hengt opp så alle skulle se, nå har han som sprøyter giften tapt. Etter profetien i første Mosebok om kvinnens ætt, vet du, han skal knuse ditt hode, sa Herren til slangen. Ingen tilfeldigheter i Guds ord, vet du. Og når denne slangen heises opp, så symboliserer det at nå er han knust. Vi er i Kristus, jeg sier det med ord, men det blir så ufattelig egentlig. Vi er i Kristus fri fra alt. Absolutt alt. Du lever nå i denne stund for Herren som om du allerede var i himmelen. Ingen kan lukke den døra som han har åpnet for deg. Så jeg satt foran en åpnet dør, og ingen eller ikke noe kan lukke den til. Det er bare du som kan vende ryggen og gå en annen vei. Forkaste det. Djevelen kan ikke mer enn å plage oss. Og det samme synden kan plage oss. Synden med plager, netter og dager, oftere enn plager med såre vitner og sanger. Men den kan ikke mer heller. Den kan ikke fordømme meg, altså. Fordømmelsen rammer Kristus. Ja, disse er vel kjente for en troende, men jeg må si det etter å ha reist i så mange år nå. Faktisk nærmere seg nå 40 år. Det er ikke til å tro, vet du, når jeg tenker over det. 40 år. Som jeg liker å si at det er ikke så kjent i den kristne forsamling som vi kunne tro at det var. Enda er det, som Luther sa, evangeliet er en sjelden gjest. Som bare kommer innom med noen sånne salige vingerslag av og til, liksom, så du ser et lite glimt av hvor stort dette er. Så er vi tilbake gjerne i den gamle tralten igjen. Men forhåpentligvis er det, som Øyvind Andersen brukte dette velsignet uttrykket, hjertets rettethet på Jesus. Midt oppi all vår skrøpelighet, så er det tross alt det. Men det er ikke så farlig så lenge de ikke får slokke troen på Kristus, vet du. Og vekke troen på gjerninger. Og vekke troen på at det kan bli bedre med meg. Ja, ja. I livet sånn, i det store hele, kan det bli bedre for meg. Men det gjør jo ikke noe fra eller til for det som står innenfor Gud. Det var jo fullkomment den gangen Jesus steg inn der. Da var det fullkomment. Det kan ikke bli bedre, vet du. Nei, det er ikke farlig. Men det er en ting vi burde be Gud bevare oss fra. Og det er all denne selvfølgelige kristendommen. Vi ser i dag, som jo er en falsk kristendom. Det er ikke noe selvfølgelig ved dette her, at jeg er en kristen, det er et under over alle under. Den er ikke sprunget ut av åpenbaring i Guds ord, men menneskers standpunkt og vilje. Altså, jeg bestemte meg for å bli en kristen, og så går man videre på det. Ja, det er fint at du bestemte deg for å bli en kristen, men det er ikke frelse i det. Det var en som frelste deg i sin sønn. Før du kunne tenke på det en gang. Det er forhåpentligvis er det dette du har fått øye på. Bare en ting vil jeg nevne her mot slutten. Når du våkner opp etter å ha vært høyt oppe noen tid, kan hende. Det har gått veldig greit. Kristenlivet har gått på skinner, liksom. Det har ikke vært noe spesielt som har kommet i veien. Oppdager du at synden er så visst ikke død, da ligger altså fristelsen der til å gripe nettopp til gjerninger. Gjøre noe for å forandre situasjonen. Jeg tror Gud prøver oss også på den måten, vet du. Vi kan lese fra kirkehistorie om forskjellige eremitter og originaler gjennom tida. En sto visstnok på ett bein oppe på en høy søyle det meste av livet sitt. Slik skulle han altså tyne kjødet og overvinne synden. Kan du tenke deg hva slags forkynnelse disse menneskene var utsatt for? Før reformasjonen brøt fram, og lyset kom tilbake. En annen gikk med munnen full av stein for å styre tunga. Tenker jeg? Hvor godt han hadde det? Jo, vi ler gjerne av det, vi såkalt evangeliske, og du, hvilken dårskap, og det er det jo, og det vitner ikke minst om at de var fremmede for evangeliet. Ellers hadde de aldri gjort det der, vet du. Da hadde de heller vært gått rundt og prist Herren for det de hadde fått for intet. Men det er noe mange bekjennende kristne i dag skulle legge seg på hjertet før vi ler av det. Dette vitner om at én ting forsto de i alle fall. Synd og verdslighet kan ikke leve i et sant gudsforhold. Herren kan ikke leve sammen med synd. Han må skille meg fra den. Og så er jo det store spørsmålet da, hvordan gjorde han det? Det som brøt fram i reformasjonen, vet du, med Luther og disse andre der, det hadde jo sin grunn i at de ble store syndere for Gud. Og så hadde de et spørsmål som var brennende for dem. Hvordan finne en nådig Gud? Når jeg nå er en synder og ikke får det til å bli noe annet heller. Hvordan kan jeg da leve med Gud? Det var det store spørsmålet. Og så brøt også evangeliets lys igjen. Det visste disse her raringene, om vi kan kalle dem det, at synd, det må det gjøres noe med. Du kan ikke vandre både i kjød og ånd, gå på møte og liksom skulle mate ånden, og for øvrig så mater du kjød, ikke sant? Jeg taler ikke nå om dem som fortviles over sin synd. Jesus talte aldri hardt til dem, de store synderne. Han talte ikke hardt til sjøger og tollere og syndere alle slag. Du ser hvem han talte hardt til, og de som trodde de var noe annet. De egenrettferdige. Men om dem som ikke vil omvende seg fra sin synd, talte han hardt. Men ikke til disse store syndere. De vil ikke omvende seg fra sin synd, men heller så gir han et fint navn. Du vet noe de brukte veldig mye før. De snakket om gjerrighet i sin tid. Det er en stor synd. Vet du? Ja. Men de kaller det jo ikke gjerrighet, de kaller det sparsommelighet. Og det å ta vare på det de har fått, og så videre. Men så er det gjerrighet. Som altså ikke vil bli kvitt selve synden. Mange vil bare i beste fall bli kvitt det som synd fører med seg, men altså ikke synd selv. Tenk om Gud lot deg få det som du vil, tok bort følgene som kunne drive deg til omvendelse, slag i samvittigheten, ikke sant, og lot deg beholde selve synden. Så ble du trygg og rolig i din uomvendte tilstand, og det kan altså skje. Du er vraket sølv, som jeg kalte det. Det onde slag lot seg ikke skille ut. Du og jeg kunne aldri skille ut og drive ut onde i oss, men det er et sted Gud har hatt et oppgjør med dette altså. Dette onde og skilte ut på korset, der hvor Guds lam henger som et offer til din frigjørelse. Der er alt mitt slag lagt på ham. Tenk på dette her, neste gang det dukker opp noe i deg som sier det ganske klart at dette er, det sømmer seg ikke for en kristen også. Dette er synd imot Gud. Så kom i hud det, kjære venn. Det var dette som hang på Golgata kors. Så våger du deg inn for Gud allikevel, akkurat som den tolleren ved døra, som slo seg for sitt bryst. Gud, vær meg synder nådig. Ja. Han var synder, han så det. Og likevel så våget han seg, i hvert fall innenfor døra, i det tempelet der hvor offeret ble brakt. Så satt han sin lit til det. Og så ber han Gud om nåde. Det er altså vårt eneste håp, og det er den eneste vei, frikjøpt ved lammets blod. Og jeg vil si det så sterkt, min kjære venn, at hvis du kaller deg en kristen på noe annet grunnlag enn ved at dette lammets blod er blitt utøst for dine synder, så er du ingen kristen. Men du er et religiøst menneske i beste fall. Sterkt å si det? Det er sant. Det er ikke noen annen mulighet for å være kristen enn å ta sin tilflukt til Jesus. Må ha så høye opplevelser du bare vil. Paulus hadde kjempeopplevelser. Mine høye åpenbaringer, sier han. Hva var resultatet av det? Jo, Gud måtte gi han en torn i kjødet for å holde han nede. Så du ser, det var ingen hjelp for Paulus av disse høye åpenbaringene. Det hjalp han ikke i hans forhold til Gud. Tvert imot, det kunne føre han på avveie når hvis han begynte å regne med dem. Så måtte han ha en torn i kjødet som fikk han alltid til å leve der hvor Gud talte til ham. Min nåde er deg nok. Så må det være for oss. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at din nåde er nok. Og lever vi i noen annen plass enn det vi har vært inne på nå, så må du vekke oss opp i tide, Jesus. For på andre siden er det ingen vei tilbake. Se du i nåde til oss, for ditt dyrebare navn skyld.